Malonu, kad galiu sveikinti su jumis, brangus Marijos radijo klausytojai iš Kauno Marijos radijo studijos, kunigas Artūras Kazlauskas laidoje Katechezė apie Eucharistiją. Jau kuris antradienis mes vis susitinkame Marijos radijo bangomis ir kalbamės apie tai, kas yra centras ir šaltinis viso mūsų krikščioniško gyvenimo. Praeitą kartą mes pradėjome skaityti antrojo amžiaus dokumentą, kankinio Justino laišką imperatoriui ir matėme visą struktūrą. Skaitydami visą laišką, mes matėme štai šitaip atrodo Eucharistija. Visų laikų mišios, šitai pavadinta Katalikų bažnyčios katekizme. Šitas aprašas yra pirmasis dokumentas Eucharistijos, kuris jau pateikia pačią struktūrą, kaip Eucharistija buvo švenčiama antrajame amžiuje. Reiškia labai greitai po Jėzaus prisikeilimo praėjus apie 100 metų. Taigi ta struktūra nusistovėjusi, kuri yra būdinga visų apeigų, visų bažnyčių struktūrai. Ar rytuose, ar vakaruose Eucharistija švenčiama taip pat. Taigi praeitą kartą mes pasižiūrėjome į vieną teiginį, dieną, vadinamą Saulės dieną, toje pačioje vietoje susirenka visi gyvenantys miestuose ir kaimuose. O štai šiandien kitas sakinys, norėčiau, kad jis būtų šiek tiek daugiau suvoktas, suprastas ir pasiimtas, ir ką visa tai reiškia, pasižiūrėsime. Štai tas Justino užrašytas sakinys. Kiek leidžia laikas, skaitome apaštalų ir pranašų raštai. Kiek leidžia laikas? Dievo žodis nėra skaitomas tam, kad gautum informaciją kokią nors. Kažkas juokauja, Dievo žodis ne informuoja, o formuoja. Jis skirtas ne gauti informaciją, bet leisti, kad jis ką nors nuveiktų mano gyvenime. Kiek leidžia laikas. Reiškia, rašto skaitymui reikia atsidėti. Reikia paskirti laiką, reikia prarasti laiką skaitant šitą šventąjį raštą. Mes neturėtume žiūrėti į laikrodį ir neturėtume skubėti versti puslapį po puslapio. Biblijos skaitymas tiesiog turi būti laiko leidimas. Vienas iš mano mėgiamiausių šiandieninių rašytojų, Peteris Kriftas, yra tiesiog užrašęs, kas praleidžia laiką maldai, tas gauna laiko. Ir priešingai, jeigu neprarandi laiko maldai, laikas dingsta. Kiek leidžia laikas, sako Justinas, yra svarbus perspėjimas kiekvienam iš mūsų. Biblijos skaitymui negailėti laiko. Tuo metu, kai rašo Justinas, be abejo, mes neturėjom jokių šventojo rašto skaitymo nuorodų, kaip skaityti šventąjį raštą. Greičiausiai, kai kurios bendruomenės bus perimusios į sinagogų skaityti įstatymą ir pranašus. Kitose bendruomenėse tikriausiai buvo skaitomi kiti dokumentai. Naujojo testamento laiškuose, apaštalo Pauliaus, Petro laiškuose, mes vis matom nuorodas, tegul šitas laiškas būna perskaitytas susirinkime. Tegul šitie mano žodžiai pasiekia visus brolius. Tie laiškai romiečiams, galatams, kolosiečiams, korintiečiams, tesalonikiečiams ar filemonui, ar laiškas žydams, jie yra skirti skaityti susirinkime. Tiesiog apaštalas rašo laišką ne būtinai kokiam konkrečiam Timotiejui, bet kartu ir visai bendrijai. Todėl mūsų Naujojo testamento knygos tiesiog ir yra dokumentai, kurie yra skirti mums visiems. Toje bendruomenėje gyvenę žmonės gavo apaštalo laišką ir štai susirinkus į liturginę sueigą, jie skaitė šitą laišką, jie klausėsi apaštalo, jie išgirdo tai, ką jis sakė. Ir paskui tvarkė savo gyvenimą pagal apaštalo nuorodas. Galiausiai šitie dokumentai pateko į mūsų Naujojo testamento kanoną. Pranašų raštai, sako mūsų Justinas. Pasirodo, ir bažnyčios pradžioje buvo skaitomas Senasis testamentas. Čia atsakymas visiems, kurie sako, kad Senasis testamentas yra seniena. Senasis testamentas yra praeitis, žydų raštijos paminklas, bet šiandien mums nebūtinas, nes praaugęs su Jėzumi, praaugęs visą aktualiją, visą svarbą. Visgi nuo pat krikščionybės pradžios yra skaitomas Senasis testamentas. krikščionims Senasis testamentas yra šventa knyga, šventasis raštas, kuriuo kalba Dievas. Mes matėme, kad ir keliaujant į Emausą, šitas nepažįstamasis prisertinęs prie dviejų jau keliaujančių Kleopo ir kažkurio kito mokinio, jis atskleidė visą savo prasme, tai yra Jėzaus prasme, skaitydamas nuo Mozės primindamas visus pranašus. Iškia, Jėzus atpažįstamas Senajame testamente. Jėzus surandamas Senajame testamente. Jėzus yra Senajame testamente. Naujasis testamentas nebūtų suprantamas be Senojo testamento. Senasis testamentas yra įžvalgos, svajonės, meditacijos, nuorodos, kelio ruošimas Jėzui. Tai yra labai svarbu mums visą laiką prisiminti ir Senąjį testamentą, mums klaidyti yra taip pat labai svarbu. Bažnyčios liturgijoje Senasis testamentas yra neskaitomas visą Velykų laiką. Tai tiesiog žvilgsnis į Naująjį testamentą kaip į Jėzaus pergalės laiką ir suvokti, ką reiškia, jog Jėzus prisikėlė. Mes klaidydami tik Naująjį testamentą vis bandom suvokti tą naujumą, kurį Jėzaus pergalė duoda. Kad Jėzus prisikėlė iš numirusių nėra savaime suprantama. Kad Jėzus prisikėlė iš numirusių liudija Senasis testamentas, kad taip įmanoma, pavyzdžiui, paukotas Abraomo sūnus. Jis paukotas, bet iš tikrųjų atgautas. Vieto jo buvo paukotas ožys. Štai paukotas sūnus, bet atgautas. Tai Jėzaus pergalės minėjimas. Bet Senajame testamente mes visi ieškom Jėzaus. Jeigu ten Jėzaus neieškom, Senasis testamentas tampa istorinė knyga arba senaja išrinktosios tautos knyga. Bet štai jis yra reikšmingas ir mums dėl Jėzaus buvimo šitoje knygoje. Taigi Justinas jau aiškina, kad susirinkime yra skaitomi apaštalų ir pranašų raštai. Todėl ir mūsų liturgijoje skaitomi apaštalų ir pranašų raštai. Taip kaip nurodyta Justino liudyme, šitaip elgiamės ir mes. Tie, kas norėtų, kad nebūtų skaitomas Senasis testamentas, neišdegs brangieji. Tokia bažnyčios tradicija buvo visada. Senasis testamentas yra privaloma skaityti. Jame privalomi žiūrėti Jėzaus buvimą, Jėzaus veidą. Atkreipkim dėmesį, kad kitame sakinyje Justinas panaudoja žodį, kuris vadinasi lektorius. Šitaip išvertė mūsų vertėjai. Ir iš tikrųjų lektorius tai tas, kuris skaito, skaitytojas, skaitovas. Pagal seną bažnyčios tradiciją yra tokia nuoroda, vadovas niekada neskaito, skaito visada kiti. Tai štai kodėl bažnyčioje privalo būti skaitovai. Šitie skaitovai nuo senų seniausios tradicijos atlieka labai svarbų vaidmenį padėti užrašytam žodžiui tapti gyvų žodžiu. Arba žodžiui duoti balsą. Skaitovai, vyrai ar moterys, visiškai nesvarbu, skaitovai patarnauja dieviškajam žodžiui. Ir tai yra tikra, labai svarbi, garbinga tarnystė. Bažnyčia netgi yra įsteigusi lektorių specialią tarnystę ir duoda skyrimus. Aišku, mes juos gaunam dažniausiai tik per kandidatų į diakonus ir kunigus kelią. Bet iš tiesų šitas skaitovas yra atskira bažnyčios tarnystė ir labai svarbi tarnystė. Tai nėra improvizuota tarnystė, bet greičiau tam tikra bažnyčios grupė, kuri gyvena šventuoju raštu. Paaiškinsiu. Nežinau, kaip jūsų parapijose, kaip jūsų bendruomenėse, iš kurių jūs esate, brangus Marijos radijo klausytojai. Tačiau kiekviena bendruomenė turi turėti ypatingą grupę, kuri vadinasi skaitovų grupė. Ir šitoje skaitovų grupėje neužtenka, kad sekmadieniais pasidalinama, kuriuose mišiuose kas skaito. Bet šitoje skaitovų grupėje vieną kartą savaitėje susirenkama maldai ir šventojo rašto skaitymui, šventojo rašto studijoms, skaitymo technikos studijoms. Štai tai grupė, kuri eina kartu su malda, su šventuoju raštu ir bando geriau atlikti savo tarnystę. Turbūt šiandien, ypatingai jaunesnieji, mato, kiek daug dėmesio, ypatingai kokiose nors rimtose firmose, skiriama ugdymui. Žmogus baigęs kažkada universitetą, nėra užbaigęs savo studijų. Jis ir toliau turi tęsti savo studijas, jis ir toliau turi tobulintis. Seminarai, išvykos, komandiruotės, mokymai. Štai visi šitie dalykai ugdo testiniu būdu kiekvieną specialistą. Tas, kuris baigė universitetą, nėra paruoštas specialistas. Jis turi ruoštis kiekvienai dienai vis naujiems iššūkiams. Tai štai šita skaitovų grupė, ji nėra kas nors, kas gali perskaityti, bet tai yra speciali grupė, ugdoma, besiugdanti, einanti gilyn į švento rašto pažinimą, skaitanti kasdien šventą įraštą ir paskui dar besimokanti, kaip šitą šventą įraštą perskaityti visiems viešai. Padaryti, kad Dievas prabiltų, kad Dievas kalbėtų. Svarbu pastebėti, kad čia šitoj Dievo žodžio skaitymo atmosfera turi būti maždaug tokia. Vienas skaito, kiti klausosi. Šitas Dievo žodis turi ateiti mums per ausis. Turi pasiekti širdį per ausis. Taip, toks yra fiziologinis mechanizmas. Žodžiai mus pasiekia per ausis, ne per akis. Todėl yra įdinga kai kuriuose bendruomenėse, tai pastebėjom, įdinga skaityti visiems šventą įraštą. Arba vienas skaito, kiti seka, kas parašyta, žiūri, ar klaidų nėra padaryta, ar teisingai perskaitė. Bet iš tikrųjų tas švento įrašto skaitymas turi būti atsidavimas klausymui, įsigirdėjimui. Aš žinau, kad daugybė mūsų klausytojų dabar sakys, žinai, pas mus yra tokie įgarsinimai, kad nieko nesigirdi ir tie skaitovai, kurie skaito, jie neperduoda mums, mes nieko nesuprantam. Taip, iš tikrųjų tai yra didelė tragedija ir nepagarba Dievo žodžiai. Tai elementariausias neatlikimas savo pareigų tiek iš bažnyčios vadovų pusės, tiek iš skaitovų. Pripažinkim, ne visi gali skaityti viešai. Ne visi gali būti skaitovai. Kad ir labai norėčiau, bet jeigu deja negaliu perskaityti taisyklingai, jeigu apskritai esu disleksikas, nepajėgiu perskaityti, jeigu turiu kalbos defektą, aš vėl negaliu skaityti, negaliu, paprasčiausiai turiu su nuolankumu pasakyti, deja šitos tarnystės aš atlikti negaliu, bet galėsiu atlikti kitą tarnystę. Pavyzdžiui, aukų rinkėjo tarnystę. Ten nereikia skaityti tyloje, nereikia ačiū neatsakyti einant tą aukas rinkti per bažnyčią, vyrai ir moterys atnašavimo metu turėtų pereiti, patarnauti kitiems, kad visiems nereikėtų atsistoti ir nešti savo dalį, kuri yra skirta bendruomenės išlaikymui. Tai vyrai ir moterys pakyla, pereina per bažnyčią, surenka atnašas ir jas atneša procesijoje su duona ir vynu prie altoriaus. Štai nereikia skaityti. Arba nežinau, ar jūsų bažnyčiose yra tokia tarnystė, kuri vadinasi tvarkdario tarnystė, arba svetingumo tarnystė, kaip kitur vadina. Prie durų pasitinkami žmonės, pasveikinami ir palydimi į jiems skirtas vietas. Ir tai ne tik per iškilmes, bet ir eilinį sekmadienį. Ar žinote savo vietą? Jūsų vaiku, tai štai jūsų geriausia vieteliai būtų ten. Prašom sėstis į pirmus suolus, jie dar tušti. Tai būtų svetingumo ženklas, tai būtų pagarbo ženklas ateinančiam ir tai yra mūsų šeimos susirinkimo vieta. Kas pasveikinti geriausia gali, kas nors iš bendruomenys. Esate laukiami, sveiki atvykę. Kunigai tuo metu turėtų būti klausykloje ir laukti nusidėjėlių, kad jie galėtų paskui priimti komuniją. O tikintieji štai turėtų pasirūpinti svetingumu įeinant į bažnyčią. Kai įeini į bažnyčią, gera, kai sutinka tave kas nors ir sako, čia neprašalaitis, esi sveikas atvykęs. Tai štai visokių kitokių tarnysčių yra ir gėlių puošėjų, ir grindų plovėjų, pavyzdžiui, tokiose Italijose jau seniai nėra pasamdytų valytojų. Tai yra savanorystės principo atliekama tarnyba ir vienas po kito parapijos žmonės, jie sutvarko bažnyčią, dulkės nuvalo, kartą per savaitę visą tai atliekam, ar dažniau, jeigu reikia. Samdytų bendruomenės neturi tarnų, sakydami, palaukit, mes patys galim tai padaryti, o pinigus panaudoti visai kitam dalykui. Nežinau, toks metodas yra Italijoje, kurią aš pažįstu geriau kaip svetimą bažnyčią ir nebūtinai pas mus taip galėtų būti, bet pavyzdžiui, apie tarnystės, kurias nebūtinai, kai negaliu būti skaitovo, aš galiu užimti visai kitą tarnystę. Arba ekstraordinarinio komunijos dalintojo tarnystė. Tai vėl tarnystė, kai nešama eucharistinė duona, viešpaties kūnas, kai nešama ligoniam, seneliam, tiem, kurie negalėjo ateiti ir būti draugė, tai išreiškiant bažnyčios vienybę su jais. Tai štai tų tarnysčių tikrai yra daugiau ir negalima nurašyti žmogaus, jeigu jis nemoka skaityti, reiškia negalės atlikti jokių tarnysčių. Tik tai turėkim savigarbos ir tam tikro nuolankumo. Mes ne visi galime būti skaitovai. Mums reikia iš tikrųjų tam tikrų duomenų, kad galėtume skaityti. Ir štai čia, kaip ir mes visi skirtingi, taip ir bažnyčios tarnystėse esame skirtingų tarnysčių ir skirtingų dovanų. Vienas gali skaityti, kitas dėja negali skaityti. Ir čia yra įvairovė, kuri padeda užtikrinti, kad visos tarnystės bus atliktos. Jeigu visi galėtų skaityti, nebūtų kam tada pasitikti prie durų ateinančių. Nes visi sakytų, aš esu įgaliota skaityti. O štai dabar kai kurie negali, nes jiems yra skirta visai kita tarnystė, tiesiog pačia prigimtimi, o dar ir turbūt dieviškoje valia ir dieviškoju noru. Taigi kalbėti apie skaitovo ypatingą vietą bažnyčioje yra niekada ne per daug ir turbūt mūsų bažnyčios praktikoje dar per mažai kalbama ir per mažai veikiama šita kryptimi, todėl po trumpos pertraukėlės aš leisiu sau su jumis pakalbėti apie šią ypatingą ir jautrią tarnystę. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją po trumpos pertraukėlės. Dievui leidus susitiksim vėl.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus Marijos radio klausytojai, malonu, kad vėl galim sveikintis iš Kauno Marijos radio studijos kunigas Artūras Kazlauskas katechezėje apie Eucharistiją. Ir šiandien skaitome antrąjį kankinio Justino laiško imperatoriui, parašyto apie 155 metus sakinį ir jį bandome pasižiūrėti, ką jis reiškia. Kiek leidžia laikas, skaitome paštalų ir pranašų raštai. Ir štai dabar apie to skaitovo tarnystę. Skaitovas, jis yra patarnaujantis, kad žodis taptų balsu, kad galėtų būti išgirstas. Tai štai šitas skaitovas. Geriausia, kad tai būtų suaugęs žmogus. Vaikai skaitantys yra gražu, bet tik gražu. Skaitantys vaikai labiau sukelia susižavėjimą, jeigu aišku gerai skaito, nebe šveplavimo. Sukelia susižavėjimą, bet iš tikrųjų neleidžia išgirsti Dievo žodžio. Mes tada labai žiūrim į tuos vaikus ir žavimės, kaip gražiai perskaitė. Taigi šiuo atveju vaikų mišiose geriausia, kad skaitytų tėvai arba mokytojai arba vyresnieji, tie, kurie tiesiogiai susiję su vaikų krikščionišku ugdymu. Vaikams skaityti reikėtų dėje neleisti. Galbūt jie galėtų perskaityti visuotinės maldos intencijas. Galėtų pakviesti visus maldai įvairiausiomis intencijomis. Tai vaikų mišiose visgi mokytojai ir, ar tėvai turėtų atlikti šitą tarnystę. Jie geriau atliktų tarnystę. Ir aišku, tėvas ir motina skaitant į šventą įraštą yra jau tas, kuris moko tiesiog savo buvimu ir savo skaitymu apie tai, kad Dievo žodis yra svarbus ir aš jį tau perteikiu. Aišku, kad šiandieninėme pasaulyje ir šiandieniniai bažnyčiai nebūtinai tėvai vaikus moko krikščioniškumo, dažnai būna visiškai priešingai, kai vaikai atveda į bažnyčią tėvus ir kai vaikai duoda tikėjimą savo tėvams. Ir tai yra visiškai normalu ir gražu šiandieniniai visuomeniai. Svarbu perduotų, kas kam. Deja, tokia situacija, jeigu anksčiau tėvai vaikams, tai dabar galima, kad vaikai tėvams. Ir tai neretas, o dažnas atvejis, kai vaikai atranda tikėjimą visiškai ne iš tėvų namų jį gavę ir paskui savo tėvus atsiveda prie Dievo. Kiti keliai ir kiekvienas kelias yra unikalus, nepakartojamas ir tiesiog gražu stebėti ir tiesiog stebėtis tai, kas vyksta šiandienos pasaulyje. Taigi, skaitovas turėtų būti suaugęs žmogus, jaunas ar vyresnis. Aš Italijoje turėjau irgi patirtį su visiškai senutėm ar senukais, kurie skaito ypatingai šventą įraštą ir kurie ypatingai jį myli ir kurie pajėgia jį perduoti. Tai amžiaus ribų čia dėja nėra. Pats svarbiausias dalykas, kad sugebėtum perskaityti. Ir kad dalyvautum šitoje šventojo rašto skaitovų grupėje. Šita grupė yra gyvybiškai svarbi kartą per savaitę susitikti maldai studijoms tiek paties šventojo rašto, tiek įvairių šventojo rašto perdavimo technikų. Taigi tu esi grupės žmogus, esi bendruomenės narys, bendruomenės, kuri gyvena šventuoju raštu. Norėdamas skaityti, tu pirmiausiai eini į šitą bendruomenę ir šitoj bendruomenėje ruošiesi skaitymui. Taigi tas skaitovas, jis išeina iš bendruomenės ir bendruomeniai patarnauja. Tą pačią tarnybą turintys žmonės, jie privalo būti kartu, kartu melstis ir kartu studijuoti. Ir kartu, aišku, padėti aukti vienas kitam. Taigi tas skaitovas yra mūsų bažnyčios žmogus, mūsų bažnyčios dalis, pasaulietis, todėl nebūtinai, kad turi būti apsirengęs kokiais nors tarnybos drabužiais. Geriausia, kad išeitų iš pačios bendruomenės ir kad šitokiu būdu matytųsi, jog esu pasauliečių bendruomenės žmogus. Popiežius Pranciškus ypatingai kviečia nesuklerikalinti bažnyčios. Tai neigiama prasme, bet apskritai pasaulietis turi išlikti pasauliečiu, sako popiežius Pranciškus. Leiskim pasauliečiui būti pasauliečiais. O dvasininkams dvasininkais. Tiems, kas turi tarnystės bažnyčioje, jie privalo gyventi kitaip ir kitaip veikti, o pasauliečiai turi būti pasauliečiai. Kai kas, aišku, norėtų, kad labiau jie pavirstų į pusdvasininkius ar panašiai, bet pasaulietis negali būti dvasininkas ir užimti dvasininkams skirtų pareigų ar tarnyščių. Tai yra specialiai per krikštą gautos kunigystės tarnyba, kurią gali atlikti kiekvienas pakrikštytasis tam pašauktas. Tai štai šitas pasaulietis neturėtų rengtis kokiais nors specialiais drabužiais. Jis išeina iš bendruomenės, pagerbia altorių. Visi turbūt žinom, kad jeigu švenčiausiasis sakramentas yra presbiterijoje, netoli altoriaus, einant į presbiteriją yra priklaupiama dešiniu keliu. Tas priklaupimas yra trumpas, kairės kojos kulno lygyje žemę palietus dešiniu keliu. Štai priklaupimas, nenusilenkiant, bet priklaupiant. Aišku, kas nepajėgia priklaupti, pavyzdžiui, mūsų popiežius Pranciškus irgi nepriklaupinėja, nes negali priklaupti, tai nusilenkiama žemai, taip, kad rankomis galima būtų paliesti kelius. Toks yra nusilenkimo ženklas. Palenkti galvą – tai pagarbos ženklas, tariant Jėzaus ir Marijos vardą. Visada, kai tariamas Jėzaus ir Marijos vardas, maldoje ir liturgijoje yra palenkiama galva. Nežinau, ar tą atlikinėjate, bet tas pagarbos Jėzaus ir Marijos vardams ženklas. Arba tą dieną minimo šventojo vardą minint. Šventojo Kazimiero, pavyzdžiui, kovo 4-ąją vardą minint palenkiama galva. Taigi ateinama skaityti, pagerbiamas altorius ir iš karto lipama į sakyklą. Ta sakykla tai yra bažnyčioje esanti skaitimo vieta, kurią bažnyčia vadina ambona. Ambona graikiškai ji reiškia labai keistą dalyką – esantis aplinkui. Reiškia apsupęs tave. Taigi ambona yra iš tikrųjų tos sakyklos, kurios šiandien daugumoje bažnyčių stovi nenaudojamos. Ir labai gaila. Aišku, kai kurios negali būti naudojamos, nes yra ne vietoje. Pavyzdžiui, bažnyčios gale arba kur nors bažnyčios viduryje. Taigi, kai kurie negalėtų matyti skaitovo, o skaitovas yra žmogus, kurį reikia matyti. Taigi, kai kurios ambonos turėtų būti, jeigu įmanoma, perneštos į kitą vietą, kad galėtų būti naudojamos arba turėtų būti statomos kitos ambonos, tai yra struktūra, kuri būtų šiek tiek aukščiau, kuri galėtų traukti dėmesį ir iš kurios galėtų geriausiai skambėti šitas Dievo žodis. Nėra dviejų vienodų bažnyčių, aišku, yra specialiai statytos, pavyzdžiui, Romoje Piazza del Popolo dvi bažnyčios dvynės, Chiesa Gemelle, kurios yra identiškos, aišku, viduje skirtingos, bet bent jau architektūrinė išorė ji yra tokia pati, grinai pabrėžianta dvynių charakterį. Tai štai šita ambona, ji yra labai svarbi vieta. Popiežius šventasis Jonas Paulius II vienoje katechezėje netgi mini, kad ambona yra Dievo žodžio stalas panašiai kaip eucharistinis stalas altorius. Tai stalas, ant kurio padedamas dieviškasis žodis ir ant kurio sulaužomas dieviškasis žodis, kad galėtų pamaitinti tautą. Panašiai kaip duona ir vynas yra paruošiami laužant, pilstant vyną, kad galėtų visi maitinti šito viešpaties kūnu ir krauju duonos ir vyno pavidaluose, tai panašiai štai šitas ambono stalas. Ant jo ruošiama dieviškojo žodžio puota. Ir štai šita ambona, mes turbūt sakytume tribūna, daugybėj bažnyčių šiandien padarytas paprasčiausias pultas, paprasčiausias skaitovo pultelis ir jis net laiko kritikos ir jis yra klaida bažnyčios minties skaityme. Ambona yra ambona, tai yra rimta struktūra, iš kurios skelbiamas Dievo žodis. Ir į šitą amboną lipa visi skaitovai. Tai nėra rezervuota kunigui sakyti pamokslą. Apskritai, homilijos pirmoji vieta yra vadovo kėdėje, vadovo vieta. Iš jos vadovas turėtų kalbėti homiliją, dalintis su Dievo tauta. Bet apie tai pašnekėsim, kai šnekėsim apie homiliją, kurią mini ir mūsų kankinys Justinas. Tai štai šita ambona yra skaitymui skirta vieta. Skaitovas įlipa. Jeigu nešasi knygą, ją pasideda ir atverčia. Ir šita knyga turi būti matoma. Šitą knygą mes turim visi nulydėti akimis, į šitą knygą žiūrėti. Tai knyga, kurioje surašytas Dievo žodis, bet kol kas negyva raidė. Tada pasideda ją ant ambonos, atverčia, o mes visą laiką žiūrim. Pasidėjimas, atvertimas. Štai Dievo žodis, kuris tuoj pat taps gyvų žodžių, prabils į mus. Ir tada skaitovas padeda rankas ant knygos, tiesiog laikosi ant knygos, laikosi į knygą, tiesiog atsirėmęs į knygą, iš kurios skaitys. Tada perskaito, iš kokios knygos yra ištrauka, čia informacija, iš kokios knygos skaitoma. Ir tada, nepakeldamas akių, nei per greitai, nei per lėtai, stebėdamas gramatinius ir loginius kirčius, perskaito šventojo rašto tekstą. Jis žiūri tik į knygą, jis žiūri tik į tekstą, jis mato tik knygą, tik tekstą, ne skaitovus, ne klausytojus, ne žiūrovus, bet mato tik tai knygą, jam yra tai svarbiausia vieta, tai yra svarbiausias žvilgsnis. Jis žiūri tik į dieviškąjį tekstą. Jis be abejo jau jį yra skaitęs keletą kartų, nedrįsta tegul skaitovas lipti į amboną, neperskaitęs šventojo rašto teksto prieš. Ir tai liečia visus tiek kunigus, tiek vyskupus, tiek skaitovus. Mes privalom susipažinti su tekstu. Tai, kas kad tūkstantį kartų girdėjom, pagarba dieviškajam žodžiui reikalauja, jog jis būtų perskaitytas prieš tai. Mes nesame šito žodžio savininkai. Šitas žodis yra dieviškas žodis ir todėl jam yra skiriama pati didžiausia pagarba. Atkreipkim dėmesį, akys nepakeliamos nuo teksto skaitant tekstą. Tai ne mūsų tekstas, o tekstas, kuriam patarnaujam. Tai tekstas, kuris kelia nuostabą ir todėl mes negalime atitraukti akių nuo jo. Tai yra tekstas, kuris yra dabar svarbiausias mano tekstas gyvenime. Vienintelį ir nepakartojamą kartą aš skaitau šitą tekstą. Taigi skaitovas turi pasirūpinti, kad šitas tekstas pasiektų kiekvieną. Todėl jam labai svarbu žinoti, kaip veikia mikrofonai ir visai garsinimo sistema. Ar reikia skaityti garsiau ar tyliau. Reikia pasižiūrėti, ar mikrofonas yra, ar pakankamas atstumas yra. Prieš skaitydamas tu turi žinoti, kaip veikia visas mechanizmas, kokia bažnyčios akustika. Taigi tu negali skaityti pirmą kartą gerai, nes tau neaišku, kaip viskas veiks. Ir ten pratybų negali būti. Tai yra tikras skaitymas ir vienintelis nepakartojamas šito teksto perskaitymas. Nes šitas tekstas turi paliesti ne tik tai klausytojo ausis, bet ir širdį. Štai šitą tekstą perduodamas aš privalau panaudoti visą, ką man Dievas davė. Išskyrus aktorinius sugebėjimus perteikti atskiros roles įvairiais balso tembrais ar aktoriškai vaidinant. Šitas tekstas yra perskaitomas paprastai, be jokios raiškos formų, be jokio aktorinio gabumo demonstravimo. Tai yra tekstas, kuris turi nuskambėti ir paliesti širdį. Tam yra taškai, kableliai, kabletaškiai, dvitaškiai, brūkšniai, kuriuos mes turbūt mokomės vidurinės mokyklos laikais, ką jie reiškia, kaip juos perskaityti. Turime žinoti, kad prieš kablelį balsas pusę tono pakeliamas, prieš tašką, skaitant paskutinį skiemenį pusę tono nuleidžiamas. Štai atskira mokykla, atskiras mūsų tarnybos reiškinys – mokyti skaityti. Lietuvių kalba turi ir besikeičiančius kirčius, lengva turbūt lotynams kalbėti, nors jau nekalba niekas šitą kalbą, kai visada prieš paskutinį skiemuo sukirčiuojamas. Ar kokiuose nors kitose kalbose, kur paskutinis, pavyzdžiui, prancūzų, kaip mes nežinodami prancūzų aiškinam vieni kitiem. Tai štai lietuvių kalba yra sudėtinga kalba, kurią reikia perteikti šventąjį raštą. Ir linkiu iš tiesų, kad kiekviena bendruomenė turėtų bendruomenę skaitovų, kuri galėtų padaryti, kad Dievas prabiltų šitą tautą. Linkiu, kad kiekviena bendruomenė galėtų džiūgauti šventųjų raštu. Na ir aišku, kas neskaito kasdien šventojo rašto, negali būti skaitovu. Kas neskaito kasdien šventojo rašto ir, kaip sako popiežius Pranciškus, jo nekontempliuoja bent 10 minučių kasdien, jis nesupras šventojo rašto, kuris skaitomas Biblijoje, arba nesupras taip giliai, kai liturgijoje jisai bus skaitytas. Jis netaps tokiu savu, tokiu artimu, jeigu nebus skaitomas kasdien. Tai štai, brangus Marijos radijo klausytojai, mes pasižiūrėjome į kankinio Justino antrąjį sakinį laiške imperatoriui Antoninui ir kalbėjomės apie Senojo ir Naujojo testamento skaitymą mūsų susirinkimuose ir apie skaitovus. Ir linkiu, tegul Dievo žodis būna žiburys mūsų takui ne tik šiandien, bet kiekvieną dieną. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją. Likite sveiki.